Канун, 14-ші бөлік. Сіз Раббы Аллағызның балалары, шуңа күрә бірәрсі үлә қалса, қайғы білгіс етіп тәнігізге яралар ясамағыз, башығызны қырмағыз, шынки сіз Раббы Аллағыз үшін изгі халық, Раббы жер үзінде яшауші барлық халықлар арасыннан өз халқы итәр үшін сізні сайлап алды. Шиста һәм шиста болмаған хайваннар. Шиста болмаған хайванларны ашамағыз. Менә сезгә ашарга яраклы маллар. Сыйыр, сарык, кәҗә, мөгезле булан һәм тау кәҗәсе, кыргый үгез һәм кыр кәҗәсе, нәфис булан, антилопа һәм кыр тәкәсе, кыргый сарык. Куши торган һәм айры тыяклы һәр төрле малны ашарга ярый. Айры тыяклы, ләкин кушәмәүче, яисә кушәүче, әмма айры тыяклы булмаган хайванның итен ашарга ярамый. Бу дия куян, кушаяқ, шынки кушәсәләр дә алар айры тыяклы түгел. Сезнең өчен алар хәрәм. Дуңгыз айры тыяклы булса да кушәми. Сезнең өчен ул хәрәм. Бу хайваннарның итен ашамагыз һәм үләксәсенә кагылмагыз. Суда яшәүче канатлы һәм тәңкәле җан ияләренең һәммәсен ашый аласыз. Ә тәңкәсез һәм канатсыз җан ияләрен ашамагыз. Сезнең өчен алар хәрәм. Харам булмаган һәр төрле кош итен ашый аласыз. Әмма кошлардан түбәндәгеләрне ашарга ярамый. Бөркет, гриф, диңгез бөркете, тилгән, лашынның бар төре, кызгынның бар төре, тәвә кошы, ябалак, акчарлак, каршыганың бар төре, байгыш, ибис, ак ябалак, шүл ябалагы, сип, балык аулаучы, лек-лек, шилән һәм аның бар төре, хөт-хөт һәм ярканат. Барлық канатлы бжәкләр сезнең өчен хәрәм. Аларны ашамагыз. Хәрәм булмаган һәр төрле канатлыларны ашый аласыз. Үз үлеме белән үлгән хайванны ашамагыз. Чөнки сез Раббы Аллагызның изге халкы. Аны арагызда яшәгән килмешәкләргә бирә, яисә шит кавым кешеләренә сата аласыз. Кәҗә бәтиен анасының сөтендә пешермәгез. Гышыр турындагы канун. Кырларыгыздан алган уңышның 1/10 өлешен һәр ел сайын айырып куегыз. Раббы Аллагыз үз исеме өчен сайлаган урында аның каршында башлыгыгызның яңа җитешкән шарабыгызның зәйтүн майыгызның 1/10 өлешен беренче булып туган эре һәм вак терлегегезне ашагыз. Моны сез һәр вакыт Раббы Аллагыздан куркып, аны хөрмәтләргә өйрәнү өчен эшләгез. Әгәр инде Раббы Аллагыз үз исеме өчен сайлаган урын бик ерак икән, Раббы Аллагызның фатихасы белән өлгергән уңышыгызның 1/10 өлешен анда илтеп җиткерергә мөмкинлегегез булмаса, буларны көмешкә алмаштырыгыз һәм көмешне кулыгызга тотып, Раббы Аллагыз сайлаган урынга килегез. Шушы көмешкә күңелегез теләгән сыйырны, сарыкны, шәрәпне, исерткеч ишемлекне, җаныгыз теләгән бар нәрсәне сатып алыгыз да, шунда Раббы Аллагыз каршында ашагыз һәм бөтен йортыгыз белән күңел ашыгыз. Шәһәрләрегездә сезнең белән бергә яшәүче левиләрне кайгыртырга онытмагыз. Чөнки аларга бернинди биләмә дә, өлеш тә бирелми. Һәр 3-нче елның ахырында шул ел уңышының 1/10 өлешен айырып куегыз һәм яшәгән урыныгызда саклагыз. Шулай эшләсәгез, биләмәләре булмаган левиләр дә, килмешәкләр дә, ятимнәр дә арагыздагы тыллар да килеп, туйганчы ашый алырлар. Шуның өчен Раббы Аллагы сезнең баршыгызга фатихасын бирер.